Арбаңыз агай, жакын арада эле түрк тилинде чыккан Доул таштык Заратустранын аңгемеси аттуу чыгармаңыз жарык көрдү. Китебиңиз кут болсун. Анан алгачкы суроом ушу: эмне үчүн дароо эле түрк тилинде чыгарайын деп чечтиңиз?
Эми Доул таштык Заратустранын аңгемеси аттуу соңку чыгармамдын түрк тилинде дароо эле жарык көрүп калышынын мындай бир себеби бар. Кыргызча жазып бүткөндөн кийин менин чыгармачылыгы менен шугулданып жүргөн илимий эмгек, макала жазып, буга чейинки чыгармаларымды, маселен Мисмилдирик менен Айтабар менен Кейүмдү деген романдарымды изилдеп, түрк тилине которуп, Түркияда ошол чыгармалардын жарык көрүшүнө чоң кол кабыш кылган котормочуларым бар эле. Ошолорго салып жиберсем, алар окуп аябай жактырып, анын үстүнөн көптөн бери ушу Бенгү басмаканасы менен да кызматташам. Ал жердеги кишилерге, анын ичинде Евразия жазуучулар бирлигинин төрагасы Якуп Бей Өмүроулуга көрсөткөндө, алар дароо эле ушуну түрк тилинде чыгара берели деп калышты, уруксат сурап кайрылды. Мен макулдугумду бердим, себеби кыргызча чыга элек болчу, кыргызчада оңдошум керек эле. Эми менин түрк санаалаштарымдын купулуна толуп аткандан кийин уруксат бердим дагы, ошону менен алгач түрк тилинде жарык көрүп кетти.
Бир гана нерсе, мынабу жеткен деңгээлиңен кийин түшпөгүн. Мисмилдирик да башка элең, Чыңгыз хан менен шаманың да башка элең. Мынабу чыгарманы чын эле халкаралык деңгээлге чыга турган, ошондой деңгээлдеги, ошондой ойлондогу чыгарма болуптур.
Мына азыр өзүбүз уккандай эле белгилүү адабиятчы Эсенбай Норошев сиздин чыгармачылыгыңызга жогору баасын берген экен ушул китептин ачылышында. Анан ушул түркиялык калемдештериңиз, жалпы эле түрк окурмандары кандай кабыл алды бул китепти?
Бул чыгарманы түрк тилинде жарык көргөндөн кийин Евразия жазуучулар бирлигинин төрагасы баш болгон түрк коноктору Бишкекке келип, бет ачары презентация өткөрөбүз деп, ошол жерде бир чакан презентация өткөрдүк. Ал жерде Түркиянын дагы, Кыргызстандын дагы китепкөй ишкоздору, сынчылар, адабиятчылар, жалпы китеп көрмөндөрү чогулуп көп сөз болду. Туура айтасыз, ошонун ичинде белгилүү адабиятчы, атактуу журналист Эсенбай Нурушев агабыздын айткан сөзү албетте толкундантты, көңүлдү көтөрдү дегендей. Эми бул жерде жогору баасын берди дегиңиз, туура жогору баасын берди. Ошонун ичинде эми кандай десем, буга чейин башка жерде жарык көрдүбү, айткан сөзү жокпу, түз эле ушул Орхан Памуктан кем калбаган жазуучусуң деп койсо, мен да бир топ толкунданып калдым. Демек жакшы кабыл алган экен, бул кишинин купулуна толгон экен деп калдым. Ал эми түркиялык калемдештерибиз бул чыгармаларды жылуу кабыл алып жүрөт деп эсептейм, себеби Түркиядагы айрым окурмандардан түрк тилинде пикирлерди, отзывтарды алып калам да. Бул жөнүндө эмес, берки чыгармаларым туурасында дагы, түрк тилинде жарык көргөн мурдагы чыгармаларым тууралуу дагы ар кандай пикирлер келип турат.
Анан азыркы тапта биздин деги эле кыргыз прозасы кандай багытта бара жатат, артыкчылыктары, өксүктөрү эмнеде деп ойлойсуз?
Албетте, соңку жылдары кыргыз адабиятынын акыбалына кийген маанай үстөмдүк кылып атат. Себеби бизге чейинки үлкөндөр айтмакчы, кыргыз адабияты совет учурунда дүркүрөп өнүгүп, бул кыргыздардын миң жылдык тарыхында үч уктаса түшкө кирбеген чоң бийиктерди багындырды. Анан кийин ушу солгундап кеткенде болду. Бирок ошентсе дагы кыргыздардын, кыргыз адабиятынын потенциалы чоң деп эсептеп калам. Себеби ушул сөздү акыркы учурда өзүбүздү өзүбүз сындап көп айтпай жүрөбүз. Улуу муундагы адамдар айтып калар эле, биз кыргыздар шыктуу, таланттуу элбиз деп. Ошентип айтып жүргөн идеологдордун айрымдарын азыр дагы көзү тирүү 80-90 таяп калышты. Себеби алар кыргыз элинин таланттууларынын таланты ачылган доорду көрүштү. Биз мындан үмүт үзбөшүбүз керек деп эсептейм. Бир урдай ушул Раматлык Айтматов менен дагы маектешип отуруп, ушундай бир сөз сурадым да, кыргыз адабиятынын келечеги кандай, кандай элестетесиз дегенде, мынтип жооп берди: эл болгон соң адабият жашай берет, адабият өнүгө берет деп айткан эсимде.
Ары оңой эмес, ары жоопкерчиликтүү кырдаалда өлкө президентине кеңеш жолу иштеп атасыз. Бул кадамдын сиздей чыгармачыл адам үчүн маанилүүлүгү канчалык?
Эми өлкөнүн президенти Садыр Нургожоевич Жапаровго ооба кеңешчи болуп иштеп атабыз. Жыл башынан бери деп койсок болот. Өткөн жылдын этегинен бери бир аз кызматташып, ортобузда бир мындай бир жазуу ишине байланыштуу бир кызматташуу бар эле. Ошонун аягы келип, кеңешчиликти сунуш кылды. Мен каршы болгон жокмун, макул дедим. Себеби ар бир кыргыз атуулундай эле менин дагы ушул кыргыз элине, кыргыз республикасына кызмат кылсам, жеңилин жерден орун колдон алып кызмат өтөсөм деген кыял тилек бар эле. Ошол жагынан бир жардамым тиеби деген ойдо албетте командага кошулдум. Кандай маанилүү демекчи, бул дагы бир өзүнчө кызык этап деп коелу. Себеби саясий элитанын саясий процесстердин арасынан дагы ар кандай бир чыгармачыл идеялар келе деген бул жагынан дагы бир мен үчүн бир тажрыйба болуп атат десем болот.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү тарыхчы, жазуучу, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Арслан Койчиев, ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Деги эле өлкөнү алдыга сүрөөдө чыгармачыл интеллигенциянын миссиялары кандай болуш керек? Анан азыр кандай негизи?
Өлкөнү алдыга сүрөөдө чыгармачыл интеллигенциянын миссиясы өтө зор. Биз ушуга маани беришибиз керек деп эсептейм. Себеби кыргыз эли мамлекет жок кезде дагы чыгармачыл интеллигенция биздин улуттук биримдикти, улуттук аң сезимди, идеттүүлүктү, улуттук бир жалпылыкты калыптандырып, элдүүлүгүбүздү сактап келген. Мына ошондон деле билсек болот чыгармачыл интеллигенциянын ролу кандай болгондугун. Ал эми азыркы шартта 21-чи кылымда чыгармачыл интеллигенциянын милдети ого бетер өстү. Муну чыгармачыл интеллигенция түшүнүш керек. Глобалдуу дүйнөдө азыркы шартта биз дагы могул эмне деп коет, башка элдерден кем эмес, дымагыбызды, чыгармачыл дараметибизди көрсөтө билишибиз керек. Бул жагынан көп идеялар бар. Мен сүйлөшө калганда айтып калам айрым чыгармачыл топторго. Өзгөчө адабият, театр, кино, сүрөтчүлөр баардыгы 21-чи кылымга татыктуу чыгармаларды жаратсак, бул да болсо биздин элдин деңгээлин жогорулатууга, элдин өнүгүшүнө болгон чоң салым болот.
Жакын арада эле ушул сиздин Нифх элинин атактуу жазуучусу Владимир Санги менен кыскача маегиңизди окуп калдым эле. Ошондо Чыңгыз Айтматов тууралуу, анын Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасы тууралуу сүйлөшүп жатып, анан бир чыгармаңызга сиз дагы идея сураган экенсиз, ошону ала алдыңызбы?
Нифх элинин жазуучусу Владимир Санги менен Айтматов тууралуу, асыресе анан Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт повести тууралуу сүйлөшүп отуруп ушундай тамаша сөз болгон. Эми учурунда сиз Айтматовго ушундай сюжет берген экенсиз. Мага да бир сюжет бербейсиз деп тамашаладым. Себеби тамашалагандын жөнү мындай: Нифх эли аз эл, 7000-8000 киши болсо керек. Өзүн эл эсептеген, жоголуп бараткан, мына ошол эл жоголуп бараткан элдин саналуу жазуучусу, жападан жалгыз жазуучусу деп да койсок болот ошол Владимир Санги. Эмне себептен мен Нифх элине ушундай ой келди? Себеби эсептеп отурсам, Кытай элинин кыргыз эли канчалык аз болсо, кыргыз элинин Нифх эли деле ошончолук аз экен. Аз элдин тагдыры ойлонтот албетте. Ошол себептен ошого бир таяп айттым да, албетте мен тиги маегин жарыялаган жокмун, бирок ал киши ошол өз элинин тагдырына аябай кейип жаткандыгын, менден кийин Нифх эли жок болотко, ушу менен Нифх тили жок болотко дегендей камтамасын билдирди да. Аны ойлоп отурсам, мындай кооптонуу аз сандуу элдердин баардыгынын акыры бир күнү башына келчү маселе экен.
Сизди тарыхчы катары, жазуучу катары азыр адамзаттын кайсы көйгөйү көбүрөөк ойлондурат? Учурда жазып баштаган чыгармаңыз болсо, же болбосо келечектеги жаза турган чыгармаңыз болсо, кайсыл теманы көтөрөт?
Эми бул кызык тема. Адамзаттын көйгөйү демекчи, себеби өзүбүз айтпадымбы сөзүмдүн башында, биз деле дүйнөлүк масштабтан алып караганда Нифх эли сыяктуу айрым элдерге ушу Нифх элиндей болуп көрүнгөн эле аз элбиз. 5 миллионго жетип жетпеген мына саныбыз 21-чи кылымда араң жетти. Бирок ошентсе дагы ушул кыргыз жазуучулары адамзаттын көйгөйү жөнүндө ойлоп толгогонго бир ушундай бир тенденция бар. Бул албетте Айтматовдун чыгармаларынан көрүнөт, жана башкалардын чыгармаларынан көрүнөт. Мен эми кандай десем, адамзаттын тагдыры жөнүндө деле көп ойлонгум келбейт. Эми адамзаттын тагдыры жөнүндө ойлонуп аткан дүйнөлүк деңгээлдеги чоң ойчулар бар. Биз өз ишибизди кылалы, өзүбүздүн чарбабызды жүргүзөлү. Мени ойлондурганы ушул кыргыздардын тагдыры. 21-нче кылымда тагдырыбыз кандай болот? Андан кийинки тагдырыбыз кандай болот? Ошол себептен мен өзүмдүн чыгармаларымда мына маселенин ушул өңүтүнө, албетте жалпы адамзаттык контекст бар. Ошол контекстке коюп өзүмдүн элимдин тагдыры жөнүндө, көйгөйү жөнүндө ой толгогонго, ойлонгонго жана эли журтту ойлондурганга аракет кыламын.
Ардактуу Арслан агай, атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге дагы зор ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү тарыхчы, жазуучу, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Арслан Койчиев болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча, сак саламатта туруңуздар.